Slow í gegn eins og karate Rúla tjúft ég teka það með Bærin og ég það sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa ég En með keðjum til treyjunni Og með pening í teyjunni fyrir liði mitt Ég bærin, ég breiða blik Meta lígjur á mig svo ég skín Hver allar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver allar að stíga upp til mín
Já, komið sælir, kæru hlustendur, við heldum áfram að telja niður í bestu deildina og nú komið að liðinu sem er spáð öðru sæti í spáni okkur og það er breiðablík. Guðmundur ég, til mér eru komið tveir grjótharðir blikar, Kristján Óli Sigurðsson og Guðjón Már Sveinsson, strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Takk að þið fyrir.
Hvernig eruð þið í dag? Stutt í mót, eruð þið spenntið fyrir þessu?
Já, mjög. Já. Það bara hannig. Guðjón spenntar en ég en hérna, það alltaf fyrringur fyrir að boltinn byrjar að rúlla og það bara strax núna páskana, bikar gleði,
snjór úti en ég held samt að svona öllu grunnslefti þá er þetta svona hápunkturinn fyrir íslenska fótbolta góma sko
Þetta er svona, þetta er skemmtilegasti tími ársins þegar við erum að taka þetta upp, þú veist, úrslitakeppni í körfubolta að byrja í kvöld og svo bara Já, tíu dagar í fyrsta leik í bestu deildinni og það náttúrulega breiðleik víkingur, þetta verður alvöru leikur í fyrstu umferð.
Já, við mætum hann að allum að mæta aðfaranót páskadags og mála brettin þetta árið og hérna, það verður stemning tíunda apríl, það nokkuð ljóst. Einn ástralasti blíkin verður 46 ára, Árni Kristinn Gunnarsson, þannig að hins gott að fáið þrjá punta í ammáliskef.
En hefur þú talar eitthvað og hefur smá áhyggjur að því að ef við myndum ekki ná sigri þannig að það geti allt fór farið í eitthvað
Ég held að þetta geti orðið dú or dæ fyrir sísoni á Breiðablik þetta er engin Evrópa og ef að það væri statement að fara í víkin og vinna í fyrsta leik og það er hægar sagt en gert að hérna, bara gera kröfu á það en það eru öll pressan á víkingi þeir getur mjögulega við dóttum út að byggja það með þessar líka þannig að það voru enn meiri pressa á sjálfa því að hann þarf að vera með markatala 112 og vinna alla bikarana og fara í Evrópudeildina að lágmarki til að þessi ásættara tímabil í víkinni
Menni það er langt sem við fórum hann á töpu samt.
Já, já
Það var jafntefli fyrir það ekki 3-0 sigur eftirminnilega þar undan
Já
Og svo vorum við með þannig að varaliðið okkar Ætluðum að prófa nýja leikmenn
Já, það er að rútur
leikmenn
Já, já
Gleymi honum ekki, sko
Nei, ég gleymi honum aldrei, ég mætti
Nei, það var rosalegt dæmi Þarna, já, þessi ústæð Maður gleymi heldur ekki þessum ústæðaleik Þarna, fyrir tveimur árum Þegar Ísak Snær var geggjaður En svo segið, það hefur gengið ágætla hjá ykkur á Víkingsvöllunum síðust ári
Já, það er þannig En það er, núna er landslæðið svolítið öðruvísi Þessi lið sem er að vinna títil núna Hvað síðustu 5 ár?
Tilskiptis sko
Tilskiptis og vikingar ekki varðið titilin síðan að ég var sko með, ennþá með hérna taupleigu 80 okkar en ég held að þetta eigi var að tvei bestu liðin og það segja blikunum sem spáður þetta ég er nú ekkert frábæri í starffræði en það er þá bara eitt lið eftir og það eru vikingarnir
þannig að
þetta er bara geggja að byrja á þessum leik það var náttúrulega þegar hérna þessi rígur milli Arnars og Óskars var þetta voru nýjar hæðir í íslensku fótbolta við höfum ekkert séð svona áður og ég held við munum ekkert sjá það aftur nema Arnar mæti kannski aftur í deildina eftir að ef hún er mistekst með landslið sem er kannski ekkert fjarri lei eins og staðan er núna allavega
Það er önnur umræða Kristján það er önnur umræða en hérna nei ég held að til dæmis eins og þeir þjálfar þessar liða Óli og hérna Sölvi þeir eru ekki alltaf miklu máltar til að fara í eitthvað svona
Já, það er alveg sögulínu að Jóngunni var náttúrulega sóttur fyrir stóra selina í víkinu og hann er aðstofaklega Breiðabliks þannig að þetta, það getur alveg svoð upp úr og þeir eru náttúrulega gamli félagur landsliðinu Óli og Sölvi og hérna, það getur alveg maður verið hítið að það er nokkuð ljóst það verið mjög gaman að sjá það hver fær það verkefni að flauta hann að leik og við hefum nú alvar dæmdi úrslitaleikin fræga það er hann eða Ívar Orri sem verða á flautinu myndi ég halda þannig að þetta er ekkit auðvitaðleikur dæma og svo náttúrulega nýja reglur hana ég sáum að bara í hérna það var í háum núna umspilinu að menn voru að fá á sig hotspilinu fyrir að hérna fyrir að tefja og það eru áherslubreytingar í því
en grínlausat, verða brettið aftur
það er komið
brettið um því fyrir hana, ég sá það en daginn En það verður sko það verður færri sem komast að í
þessu verður ekki alltaf uppselt á annan leik.
Jú, við sjálfsögðu þurfum að víkja það fara að vera með mannsamælandi völl. Mm. Ef þessi leikur eru að kópa á sig þá getum við tekið við 6-7 og svona, svo það yrði þannig.
Já.
Ef þessu verður snúið við þannig að ég við gíkarnir þurfum að fara að nota eitthvað þessum peningum í stæðan fyrir að kaupa íbúður í Fossvoginum og byggja almennilega stúku og stækkana. Ef þeir ætla sér eitthvað þá hlutar vilja geta gert hérna víkina einhverju vígi í Evrópu til dæmis og þurfum ekki að vera að fara í hérna Laugardalinn eða Kópa og svo eða hvað þá verða til Finnland sko. Þannig að ég held að þeir ég skora bara vingana að fara að stækka hann á völl hætta að kaupa alla leikmennina að þess að bæta innviðina
Það nú til einhver peningur annað að kannski hætta að gera það Þannig að annarsættið, hvernig líst ykkur það? Varðið þið sagt um það? Það var innist að það?
Nei, við viljum fá titil, það komin tími aftur menna með auðvitað hvernig það hefur raðast undanfærin ár það hefur þetta verið til skipti svolítið en það sem ég vil líka sjá alvöru bikar hérna
raun
hjá okkur, við erum búin að vera alveg skelfilegir í bikarnum detta út í fyrstu umferði, ég man ekki voru í Keflavík fyrra
Og nei, Keflavík hitti fyrra
Já, hitti fyrra, ég man ekki
voru fyrra Það var vestramenn sem hent okkur út af byggjadum Leiðina að göllinu, hófst í kópúðinu
Já, gott á að tóku byggjameistara til þeim fyrst þeir hent okkur út
Já, en þá veist, breyður tvöfall í ár, ég sé ekki til fyrir stöðu
Guðjón, slaka þess á, en hérna, en það bara, úst, það verður allavega eringar ásakan En hérna, spurning hvernig menn verða mótið það, það ekkit Eurocass að mæta inn á reikningin í desember eða nóvember sko ekki fyrir þá 2027 þannig að það verður mjög forvægt þetta er náttúrulega, þetta er annars skipti núna sem að Breiðablik er að taka svona tegunda undirbúinn tímabili þar sem að hérna, liðið var bara í fríi frá miðjum desember og út í janúar og spilaði bara á einhverjum kjúklingum og hvað hann að verra í deildabikarnum þannig að ég sé ekkert fyrir til fyrstöðu, ég geta keft um það titil og menn verða klárir ég sé vikið slik, það fín generalpröfa á stöðakorki á móti
þínu gömlu félögu
skítmóki, kvöt og hérna, hann að ég bara ég, það bara krafa þau verði titil bara, og þá væri heldur þær, þetta fara allavega ekki í víkina og tapa fyrsta leik
Nei, nákvæmlega, hann að bara síðasta tíðumbil hjá Blikunum, hvernig svona bara horfðu þið tilbaka á það Það var svona mikið sem gekk á og þjálfarabreytingar andir loksumas, Evrópusæti það réðist á einhverju sláa skoti þannig í lokin
Þetta var náttúrulega alveg skelfilegt í fyrra sko Við erum bara að vera alveg heðlega með það Hefði þessi þjálfaraskipti hefði þetta koma fyrr, ég veit ekki það náttúrulega maður reynir ekkit endalaust
Þú veist að víst
Já, okay. En að dvelja í fortíðin er kannski sérstætt sko Ekki það, ég ætla ekki að vera að hallmæla Dóra, ég meina að hann skilaði titli og hérna gerði bara eins vel og hann gat held ég
Já bara, hérna, en, hvernig hann hagaði sér eftir hennar brottrækstur það, hérna, segir við ýmislegt að hann sé ekki þannig að þjálfa eitt einasta fótbolltallið og hann, hérna, gerði vel með lið, tók við náttúrulega frábæru búi Óskari og, en svo bara, síðasta sumar, þegar múrarnir og píparnir og smiðinni frá hérna San Marino mættu og Kópa og svo öll
þá skurðu þetta
og skoruð þeir skoruð það var liðið sem að þeir þetta slá út til að komast í sambastilt þannig að ég hann fann engar lausnir og það var aldrei neitt taktik, það var bara hápressa og ekkert annað ekkert annað og þegar Ólafur Ríki tók við hann var sjokkeraður hversu illa liðið var í taktík
Já, en svo þetta kemur Ólin með gríðala reynslu sem leikmaður, en veist, það er kannski auðvelt að koma kannski inn svona rétt í lokin þegar að búið að ganga illa og koma inn hana með Peppið og verandi, þú veist, þessi hressi þú veist, velinni maður sem hann er
Já, hann gerði það sem að Dóri gerði aldrei í sambandstildinni, það er nógu stig
Já,
hann gerði svo vel
og gerði það móti sterkum liðum
Já,
En ég meina núna er þetta, þú veist, það mun alveg reyna á hann, þetta er óreitt þjálfartími hjá okkur. Já, já. Þú talaðir að hann um Jóngun og Fjólu, hann er aldrei þjálfað.
Nei, hann er líka hókinn reislis leikmaður í sterkum deildum og hann er
að... En við höfum svo sem alveg séð þetta gert á þér.
Já, Dóri gerir þetta á fyrsta ári og hérna, hversu mikinn Óskar þátt átti því, ég veit ekki, en hérna, ég bara hlakka til að það hlýtur að krafa og sókna fótbolta í Kópavoginum, ég bara trúi ekki öðru og við erum enn að býja eftir að vera sóttur ykkur strækar Kristofur Ingi er eini svona strækarinn í hópnum og hann hefur samt líka spilað mikið á köntunum hann er að
En ég held að, sko, núna verður þetta Kristofur Ingi, þetta verður Ágúst Orri og svo bara spurning, ef hann fer eitthvað brillera núna, strax, á úrdugum er hann að fara að halda sérna á Íslandi eða? Ég er ekkert þessu það, mér hefði
nei, vita sem það þá, þá kannski höldu hann fram í júli gluggan eða hversu leys og hérna, það verður bara að taka því þegar það er að kemur og vonandi, vonandi fer hann bara út og þá, þá verður í góðum málum mm-hmm. en breytin er alveg fín og Andri Jóma verður heill og það var hann sem að datt út að í afturöldingleiknum í fyrra og þá byrjaði Halla undan fæti, liðið var bara í tildbortu þá sko.
Já, já, eins og segir, liðið var í tildbortu hvað gerist þannig á þessum kafla sem liðið bara vinnur ekki leik og hann bara, hvernig spaða að spaða, voru ömulegt að horfa að spila það var raun ekkert að gerast
það var mjög lítið að gerast og leikmenn þurfa að taka helviti stóra hluta ábyrgðin á sig en hérna, eftir höfðinu dansaði jú limitnir og það voru bara ekki funda lausnir og það var sama ykkur að spila það var hérna bara, það var aldrei neitt í gangi og bara leiðilegt að horfa liðið með hvernig það var til þeim sári á undan þeir eru meistarar og ég Ólafur Ingi þarf að finna einhverja formúlu í sumar sem að virkar, hann var eins og þessu sögðu á hann þetta, þessi hjólestarspilna hjá Höskuldi á stjörnumvöldinum var hérna munur því hvort að liðið fær í Evrópu eða ekki en Breiðablik er með næst besta hópina mínu viti í deildinni hann eða krafan er topp tveir en frá okkur, titill, takk
Guðum, hvað fannst þér breytast á milli tímabila þegar þú slifur Íslandsmeistari 2024 og bara leiðilegt að horfa á liðið fyrra?
Sko, já, hún alltaf alveg hundleiðilegt að horfa á liðið sérstaklega fúst, eftir eins og Stjáni nefnir hérna eftir að Jóman datt út en ég velti líka fyrir mér sko, eins og það er oft talað með þetta núna eftir slott klopp hana skiptin hérna auðvitað að halda áfram því sem að vel er gert en svo þegar þú þurft að taka það næsta skrif það er sama sko hvort að hérna, Dóri hafi reynilega bara ekki náð að gera það hvort hann hafi bara ekki reynslu með það, ég veit það ekki en aftur, það leikmenn þurftu að sjálfsögðu að axla mun meira ábyrgð heldur en mér fannst margir kannski gera og að horfa sóknarleikinn var svo styrður fyrirsjáanlegur en mér fannst sko allt annar bragur komin á liði strax í þessum Evrópuleikjum og svo í stjörnuleikjum líka mér fannst í þessum síðasta leikarandi stjörnuleikjum við hefum dunnið hann
já, auðveldlega en það betra er fólk það í stjarnan og þessi úrslita kemja á stjörnunum þar sem að Jökull sagði eftir 20. aðra en ferum úti Val á Hlíðarenda það er alltaf vinna titil, það er ekki leik í úrslita kemni sko. Þannig að en við erum að tala Breiðablik hér og Breiðablik er að mínu viti mjög betra liðið stjarnan og svo stjarnan sem búið að styrkja sig með stórum nöfnum og borga hálaun þá hérna, vinna launaseðlar enga fótballtarleiki og Breiðablik sliðið bara það er bara að sýna það að þetta hafi verið stórslýsi fyrir það er ekki flóknar af það
Já.
Og það er að ég bara trú ekki öðru en að það verið raunin en það er ekki búið að styrkja nýtt liðin eitt svakalega vetur sko Ívar Örn, hann heldur betur ennþá eftir að borga þess að 14 miljonir tilbaka hann er búin að borga kannski 0,14 krónu með það sem ég sé í undirbúinnsleikjunum sko það er bara þannig
Já.
Hann og Viktor Örn í æfingarleiknum móti KR síðasta laugardag þetta var sko Guð og Gokki hefði gert betur að það í hjarta varðar, Viktor var tekin út að hálfleika Áski kemur inn, ég trúi bara ekki að öðrun Áski verið hafsend nummer eitt í liðinu, hann er líka söluvara þú ert ekki að selja Viktor Örn sem er 32 ára þess tíum ári og Ívar Örn 13 bara því miður, nema hann mögulega til Grænlands þegar Trump verið búin að stopna óverdildina þar
Já,
en annars er Áskir besti varnamaðurinn í liðinu að mínu viti
með langhæsta þakki, það er en sko, svo hefur hann alltaf bara verið góður af því að Damir er með hann
það kemur ljós í
sumar eða er hann tilbúin núna að vera gæinn sem er númer eitt og á að leiða þá annarkvort Ívar eða Ásgeir þú veist
já, ja, svo þegar þú segir þetta að framan á móti í fyrra voru þeir í hjartanu
já.
Áður en að Damir kemur
já.
Það var líka svolítið sem að fokkaði upp í dynamíkinni
já.
Damir kemur hann inn og eftir að sótt stóru seðlana í hérna
Singapur
Malasíu, nei ekki
eins og Malasíu
Brúnei Eðna, prinsina Brúnei var að gefa honum eitthvað brota því sem að hann á að það var náttúrulega líka það fokkaði þessu upp dýnamíkinni mér að Ásgeir tvítur hafsend í fyrra, hún spila það leiki liði í titilbarstu, svo mætti Damir heim og hann er fyrsti maður á bekk að því gamla bandið sem virkaði mörg á þar á undan þurfti að hérna fá að spila aftur saman Hvað liðu margir leikir þá að Damir vann leik í deildinni?
Ég ætla ekki að vera að skella því sem þetta Damir
Nei, ég er ekki að segja það
Ég skil hvað það var
Hvernig heldur að hvernig er það að móra þegar fyrir Ásgeir að sætta sig við þetta að vera bara fleikt út af því að Danir komið aftur heim
en meðlist það ekki líka, var hann ekki eitthvað tæpur hana Ásgeir?
Ekki, ekki strax
nei, hann gerði þess að því
síðan já, já, úst, það gerir setna, hann fótbol hann síðan bara þannig í Evrópu
já, já, en ég minn að því svo líka Danir kom frábær inn í þessu síðustu leiki og það var ekki svo hann verið að spila vitandi það, hann væri búið að selja hann til grinda ykkur að hvað hann að vera
já, hann var ekki seldur sko hann,
já, fór þannig
að hann vissi að hann var ekki seldur áfrið að semja ekki við hann það var líka, svo ákveður að semja við Kitta Jóns frekar sem eru jakamall Damir og Damir er búin að vera heill bara nánast alltaf en Kitti er búin að vera sérstaklega eftir þetta höfuhöggarna í úrstæðarleiknum 24 að þá er hann bara búin að vera inn og út og frábær þjótt fyrir breiðabíking tíðin og Íslandsmeistarinn með Káur líka og í atvinnum er sko allt það en mikilvægi Kitta í breiðabíklinu versus Damir þessi peningu sem að fór úr Ívar Erni Damir, hann er ekkit eins og margir jafnaldrars, hann er bara á skrokkunast, ég er bara eins og síður svona 31 tekjar sko. Hefðu verið hægt að nýta hann pinn bara í strækur og halda Damir áfram
Já.
Ég hefði gert það með hvernig að spila þessa Evrópuleiki og samt var hann sko búa að kasta honum nánast út hurðina sko.
En, veist,
og hann sem andar heldur ekki fólk í smárunum kveðið
geta að gera það nú sjaldan sem að fara svona sko.
En Stjóni, hún endur hann á hann að bara síðasta tímabil bara stórslis, þú veist liðið kemst ekki í Evrópukeppni þetta fellur úr leikið í bikarnum móti vestra og þarna en liðið kemst samt sem að vera í deildakeppni sambandsdeildarinnar það var það bara
sko,
það var þessi Champions Path það er náttúrulega bara orðið grín fyrir liðið sem að er eitthvað að leggja í
bændunum frá San Marino kom og kom á sig
ekki var það leikur sem að tríða okkur inn á móti þessu ég held að þú veist það mér leiður sem það væri svona fyrsta munið þið vorum að fá hérna þessa mini-competition sérna á lögatlis, nei á kubbúsvelli þið vorum að fá hérna tref penn og félaga einmitt frá San Marino og Andorra og eitthvað þetta var, veist það, ég horfði því ég var lappað á vellinu, var að kíkja þannig yfir bara eins og maður sér, leikmenni hitu upp og svona þeir voru með bumbu bara lang flestir en allavega, ég veit að verða það líka núna algjört stórslis ef að íslensk lið komast ekki áfram
ég bara
næstu ár
skil ekki hvernig þetta San Marino lið komst á þetta stikið
þeir fengu bæ í fyrstu umferð það var ástæðan þeir voru eina liði sem var dregið þú veist þannig að þetta voru 8 tala sko.
Já, okay. Já, svo sjóðu bara lið frá Gibraltar að vinna Legg Postnan hann
er líka
frá smæri löndum já, ég veit það en það er líka alveg pening hvað heldur að launa kostna að breyða og hverju meinas það mánuði sé
allt og hór
já, hann er helvíti hár
já, já. Það er mikið högg líka að komast ekki í árugjum
já, nú, það þarf líka að selja Ágúst og helst Ásgeir líka til að hérna, mínusin í loka ás verði ekki sort
en það er þetta bara hótt líka
jú, en þú getur samt ekki voru gjaldtróta sko.
Nei, þetta liður verið aldrei gjaldtróta við erum með bæjarfélag á baku sko. Já. Nei, ég segja samt sko, ég held að hafa verið gott fyrir Breiðablik að prófa það í eitt ára að vera ekki bara áskrifundur að þessu bara gera ráð fyrir alltaf, að það þarf að hafa fyrir þessu
já.
Það þýðir ekki bara að mæta við erum með frábæra úlinga hérna, gott úlingastarf þú veist, formenn og allt þetta þú veist, frábæra
skrifstof
það eru, ok, ég get alveg farið yfir það við erum með lang besta árgangin 2009 á landinu 2008 frábær,
já, en er það eitthvað, það er á landsvís á Íslandi í gæðum er kannski ekkert margtæð?
Nei, við hvað ertu með þá?
Nei, bara gæði sem eru tilbúnir á í öðru flokki að spila fyrir meistaflokki.
Ég þarf sem ég segja, það vantar 1-2 ár upp í það að við verðum með magnaða gæja, þetta er bara að við erum að tala hérna 89-90 árgangi, all over again. Ég er alveg samfærið að það, eða við verðum bara getið farnir út, sko.
Já, er ekki sonur gull þarna eitthvað?
Jó, hann er með tvo, eitt fætur 2008 og hinn 10 og mér skilst það yngri sig hérna jafnvel betri og hann er sendir.
Ágæti ske?
Já.
Ég bara hef ekki séð nógu mikið af þessum ungu blikum til að geta lagt dómóða en það var allavega ekki merkir þegar þau voru að sýna mönnum í þessum deildabeikarleikjum í febrúar og þar voru alveg reynsluboltar að spila með minn á milli þannig að en hvort að prófið það að vera stórt og snemma ætla ég ekki að leggja dómi en mér finnst ekkert eitthvað það frábær framtíð í úst, að það séu að koma einhverjir gæjar sem að vera seldi fyrir einhver alvöru uppæðir áður en spila mestrarstreng fyrir Breiðablik mér finnst að ég ætla bara því miður að vera svartinn og segja mjög ólíklegt að svo verði en vonandi því að já. Ekki veitir af að fá krónur í kassa
Nei, ég ætla að vera hjartan og svolega ég er nefnilega vissum að verði sko við fáum aldrei að sjá nokkra þannig nema þá bara einhverjum íflögumynd
proof me wrong segi ég nú og slæmri íslensku
við fáum bara að sjá það vonandi sumar en ég minna að þú veist 16-17 ára pjakkar ég held að séu bara ekki tilbúnir til að spila á móti Gunnari Vatnamar Ólafur Ekur og félögum í Víking til dæmis einhverjum stóri strákar Þeir bara líka minn ekkert komin hana. Það alltaf svona eitt og eitt undur og þetta sem að getur gert þetta en þú getur ekki verið með 2-3 þannig í liðinu. Það kannski mest einn sem kemur inn á eða aðeins þarna að spila.
Já, það bara, óstu, vonandi verður að þannig að það alltaf eru búið að breyta þessu reglum að það megi að vera 2 á annarsfólksaldri á skýrslu þannig að séu 20 leikmenn á skýrslu og að liði spili bara það vel og séu kannski ofta að vinna leiki þægilega að séu það blóðka svona gæja 20 mínútur hér og þar, það telur alveg sko
Já, ja. En veist, það jákvæða punktu fyrir að síðast tímabili var náttúrulega sambandsdeildin margir góði leikir þar, Ólafur Ingi kemur inn í þetta er ekki hægt að taka það mest þér inn í komandi sumar að liða hafi spila svona vel í þessum leikin
Jú, vonandi en hérna áhyggjurnar hans eru að það er að hérna, það er svo F-leiki þannig í detta byggjarnum, það sem að þið voru svona með nánast sitt besta leikarnir og unnu 1-0, það er náttúrulega ótrúlega það svo leikur hafi bara enda 1-0 en síðustu tveir leikir það er afturölding út á Spáni ég sá ekki, en heyrði ég fekk góða skýrslu frá góðum mönnum úr þeim leik og svo þessi KR leikur núna að það bara var að pakka liðinu saman Höskuldu var tekin út að á móti KR í hálfleik af hverju, ég veit það ekki var hann meittur vonandi var hann tekin út að hann var meittur eða tæpur, af því að við þurfum að trekkja hann í gang og
En þú veist þið sástu þeirra KR-leik?
Ég búin að fá skýrslur hérðan og þaðan á þeim leik
Já, en getur ekki, getur verið að við höfum verið að reyna að spila bara svona KR bolta móti KR
Nei, KR-ingar voru aðeins hérna dýpra vellinu með mannalega en þessi ég set kannski hérna stjörnuna við bregðum í þessum leik hann munar gríðarlega um það Anton Ari sé ekki fyrir aftan vörnina í þessum leik hann er var í þessum magnaða landslíksverkefni í Kanada
þegar
bara á NBA leik og hérna æfa við frostmark á grasi en Ágúst var hann ekki heldur hann var í 21 en síðan Anton Logi sem er frá einhverjar vikur í viðbót og Viktor Karl, annars voru allir með sko. Og Eiður Gauti var á bekknum hjá KR, það var einhver krakki sem ég veit ekki sinni hvað heitir upp á toppi á KR, svo voru hérna Baddarstjörnuna tvær, Alexander Rafn og hérna Sigur Breki ekki með heldur þannig að það vantaði bara svipa í bæði lið þannig að ég hef smá áhyggjur en maður voru að treysta
þessi líka sko, mér finnst þetta svo hérna, maður er svo vanur því að Breiðablik á undirbúrstripli gangi betur heldur en Já. Ég hérna raunbjörðu eitthvað núna Já. Ég meni þú þekki það nú sjálfur, þú varst að spila alltaf þessi leik í Kanada hérna, mér fannst við alltaf vera frábæra undirbúrstriplun alltaf klárir í slæðin og til í okkur þú er eitthvað mér hérna, unnið leikjubikar hann ekki
nei, reyndar ekki
nálægt í alltaf hana
töpum 2005 þegar við vorum fyrst yfir þarna töpum undanústum fyrir F sem var lang besta leik þetta landsýrstöðun töpum við framleikingu fyrir þeim en úst, það er aldrei vont að vinna fótballaleiki
Nei, ég held að þetta sé bara einhver taktísk snillt hjá honum Óla
Já,
ég vona það bara
Hafið þið áhyggjur eftir þetta undirbúrstímpil?
Nei,
ég hef ekki áhyggjur af
spila Mér finnst ekki það léleg að Breiðablik sliði þó það verið ekki gott í sem hann endar alltaf í top 3 Það er mín skoðun
Samt því var það að deildi sér svo óbásla sterk
Nei, hvað er svona
sterk? Nei, ég veit ekki, ég er ekki
Skæin og Stjarnan
Já, þau geta tapað fyrir öllu liðum og Skæin var að gera jættir við F sem hefur nú alla unni fótballtaleiki og ef þeir eru að tapa þá lappaður út af í hálfleik og hérna, ég held að það verði bara katastrófa við Breiðablik endar niður en þriðarsætti sko.
Svo þetta Valur að reyna að vera Íslandsmestari
Já, þeir voru nú að sækja leikmann úr
Litháskum
sétur Svoðan hefur verið í hérna, alun upp hjá Vilhelm 2, það er nú Vilhelm 2 eða ekki í Hollandi það voru að gera, nota gerfi greindina í að senda á tilkynningar en ég hef mikla ráðugur á all en ég sé mjög rólegur og ég hlakka það er ekkert sem ég hlakka meira til núna um póskana en að sjá KR Valur á annan í póskum ég bara get ekki beðið því þetta getur hæglega fyrir 6-0 fyrir KR sko.
Við höfum ágjör af valsmönn
Ég hef ekki miklar ágjör af valsmönnum Ég var alveg reiskilin, ekki þú heldur, þú varst að koma inn á það En hérna Þú hefur þungar ágjör af val þungar á ykkur á skaganum.
Nei, þú er að segja það var þungar á ykkur á skaganum. Ég sagði ekki að tapa fyrir öllu liðu. Skæri með hörku mannskap.
Það er alltaf að tala hvað hérna, já, þú segir hún skæri með frábæra mannskap og hérna víkingur með frábæra mannskap, en mér finnst svolítið gleymast hvað þrátt fyrir að við erum ekki búin að sækja leikmenn, hvað Breiðablik er með óbáslega sko þéttan hóp, við erum með, eins og hún nefnir náða líka, nú er ég hættur að segja þetta, við erum með besta markmannið þetta finnst mér
allavega einn
að segja mér hann hefur unnið, hvað, 5 titla eða 5 eða 6 við erum með 4 bakverði sem eru stórkostleir einhverju komna til ára svona eða einn annað. Svo erum við með, sko, hvaða miðja er miklu betri heldur hún, neða hérna Höggi, Viktor og Anton, ef hann er heil.
Ekki margar, en Viktor þar til þess að stíðu, hann var ekki góður
í fyrir. Nei, hann er, mér skynst að hann sé í revenge mode.
Já, hann spilaði ekki hann leika mútið Káður, hann meittur það.
Já, hann er búinn á sér.
Hann er búinn á sér, ok.
Og svo erum við kanti, ég held að Óli var með sitt heila marki fyrra, eða hvað var, tvö. Ágúst Þóri með eitt marki fyrra, Óli tvö, Árún með lítið. Og þetta er alltaf leikmenn sem er eftir að skila eða skila allir, sko, 5-10 mörgum á mann
já, já,
og Kristof Ingi er heill líka
já, já.
Þannig að ég held að sé
að
ástæða fyrir okkur að vera bjart sinni sko, upp á þetta að gera sóknarmannana getur ekkit farið annað en upp sko.
Nei, nei.
Okay, veist, eftir þjóðsta tímbil, hvað leikmaður að leikmenn eiga mest inni hjá Blikur?
Vitt og Karl, Óli Valur, Aró Bjarna
já.
Mjög, mjög mikið
Óli Valur
Davíð Ingas, ég vil bara nota hann í bakur með þess að gera nákvæmlega saman gerir í bakur og kattinum
samanlega, en ég vil líka sko, ég vil byrja Ólafur að hætta að vera með ermannar hérna eins og Ísak Bergmann í landsliðinu þetta er ekki hægt sko.
alltaf kalt
þú veist þér, þér líður að það er ekki ókveikind að sjá mann sem er kalt
Óli var náttúrulega keftur á mikið pening fyrir sérsta tíðumbil það var svona mikil vombrið hvernig
framast spila upp á topp, þá var ekki komin þessi stræk sem hann kom síðan í Tobias Thompson og þá var hann settur út á mængin. Mér veist að Óli Valur að mörgureiti sama á með Davíð Ingvars, hans bestu leikir í stjörninu og besta tímabrags í stjörninu, þá var hann bakvörður. En og er búin að vera að spila svolítið í bakvörði núna, hann og Aró Bjarnávar þess bakvörði sem afturhaldir við út á Spáni.
Já, hann er það ekki líka
bara því að Valgeir á middur. Já, hann er búin að vera middur, jú. En hérna, svo er einhver lið að bera víðinnar í Ólafal sko. Það eru þrjú lið erlendis sem hafa áhuga á honum sko. Hvaða lið það eru ef ég ekki hugmyndum en hópurinn er stór og getur alveg tekist á einhver skakkaföll en það vantar einn strækja til að setja tóninu í trúgjöðun
átni vilmætti ég lakar lítil að sjá hann Jónatan líka hann hérna
akkur lakaði til þess að hann skorar ekki og leggur ekki
upp bitu. Hann fær góð meðmæli frá Norrköping
hann skorar ekki eitt markur í fjölinn
nei, bitu
í fyrstu til
hvað var hann gaman, 12 ára það?
Nei, 18-19 núna
hann er 18-19 núna sko
já, hann hefur nákvæmlega ekki gett nokkuð skapa
hann var eftir að
var hann ekki byrjað að spila hana með Norrköpinga
hann fekk bara mínútur í en þeir fjöllu náttúrulega sko
já,
hann tjóðu það var ekki Arnór Ingvið þarna líka Arnór Trausta, hvora er það?
Arnór Ingvið Trausta
Jóndi Guðin er 19 ára veist, basically bara tveir leikmenn komnir í blíkaliði frá síðast tímbil Ívar Örn og Jóndi Guðinni þið nefnir að það þarf fleiri leikmenn Árni vil
já, vonandi kemur Árni
Já, það verður þá aldrei finn í júliklugum
Nei. Alltaf að taka Sörubjörg heim í leiðinu líka Er hún ekki að fara
haugan? Ítla var nú að fara bara haugan og þú fóðu stóru sælunum það
Ég veit ekki hvað
Það er ekki efna á henni
Getum ekki tekið þið bæði og tekið hann frekar sko
Æja, fyrir borga frekar 8-4 miljonur heldur að borga þeim 2-2 sko
En hvað hérna, er samt ekki svolítið svona Dabertu að vera alltaf að sækja hérna 8 aftur Svo heyrði ég meira þess í dag Á ekki bara dag, sækja Ísak aftur
Ísak snæ Hann er aldrei
að koma Nei, ég segi bara væri Þetta er eitthvað svona gamalt aftur Fara aftur í þetta gamla sem þið þekkið ekki Nei, þekkið sko og svo er náttúrulega hættan að verður að fara að taka inn upp í gamlan sentir sko frá Danmörku eða eins og maður sér kannski fyrir sig gerast núna á þessum síðustu dögum
Já, úr voru það eitthvað gæði sem Þór sótti síðan hann eða
Já, ég er nú bara fegin að hann hafði ekki komið með Instagram síðuna hann sko
Pretty Boy Chalk og Norrmanna
Það er það svoleið?
Já
Pretty Boy getur alveg líst upp á toffi á blikunum En ég ógnar sífælt með hraði sem það krafti
Ég var Örn náttúrulega keftur á mikið pening frá Káa Hvernig bara svona líst ykkur á þau kaup?
Ég hefði keft Hans Viktor frekar á Káa en Ívar Örn
Já
Það er bara mín skoðun Það sem Ívar hefur fram yfir hans er að hann er örfættur, that's it
Já, er það?
Já.
Já. Er það ekki jafn gamli samt líka? Við báðum 96 að
það. Hann 96 að það á Hansi.
Já, ja, ég var í 96 sko. Já, ég, sko, ég, mér finnst þér bara mjög svipað að leik með sko. En hérna, eins og þess að ég erum alltaf bara, hérna, sett aðal fókusni að fá einn sendir sko.
Já, þetta er, hvað, 14 miljonir fyrir 29 ára gamlum meður?
Sko, finnst ykkur, 14 miljonir, er það 14 miljonir, svo er þessi gæjar kannski að fá, þú veist, hátt yfir miljón kall í launum mánuði.
Já.
Þannig að þetta er eitt ár, hvað, þú setur þetta í samingi við ennsk úrlutnir það? Eða þú veist bara aðra deildir í höfuð, þú veist, kaup, kostnaði, kaup
er leikmanna. Þetta er tæmlega 50 miljonir, þessi pakki, því þriggjar og dýl.
Já, já.
Já.
Og Ívar Örn hefur aldrei bara stuð titilaði við sinni, aldrei
það var hann ekki byggameistari
það var byggameistari það er ekki allur bestri að byggameistari þeir eru í B-deildinni í sumar
já, er hann bara að byrja alltaf leikja hann?
Ívar?
Já
hann flýttur að fá rönni til að byrja mig ég trú ekki, þeir hafi ekki meiri trúun með það nei, minni trúun með það en að hann byrja alltaf leiki til að byrja mig en pressan bara mikil og hann hefur ekki bregðar spila miklu ofar á vellurum þetta vörn hjá káaði nokkuð tíma gert Þannig hann þarf að vera svolítið með meiri völl fyrir aftan sig heldur hann er vanur
mm-hmm.
og það getur líka bara tekið tíma því að hann er alveg fljótur hann er engin elding sko.
Hvernig, ef við bara stillum þessu upp núna, bara svona sterkasta byrjunlega Breiðabliks í dag, hvernig er það eitthvað mati?
Sko, ég sko, það er, þú getur ekki sagt annað en að setja Jóman einhvers stær lið
Nei, ég,
hann verður að vera lið
Anton Logi meittur,
Jóman er
sexun Jóman verður í sexun og vörðin er bara valgir, ég myndi setja Áskir og hérna, Viktor bara leifa þeim að byrja leifa Ívar að þess að Breiðablik er allt annað skrýmstjaldur en káa sko. Og leifa Ívar er bara að komast inn í þetta hægt að rólega og svo er ég með Davíð vinstra megin Höskuldur, Jóman og Viktor á miðinni svo var ég með Ólafal og Ásgeir á köntunum Ágúst á köntunum og Kristofur Inga upp á topp
Kristofur Ingi er alltaf búin að vera mikið orðað við valsmenn
Nei, hann er ekki bara neitt, ekki fræðilega að fara þannig eini strækinn liðinu, bara glemdu hugmyndinni
Var það ekki eitthvað saga hann er ekki að fara því Árni Vill er ekki að koma fyrir hann bara um mitt sumar
Það var eitthvað saga, svona alltaf er hérna, hæg heimatökinn á valsmennum pappa sér í stjórnum alls sko.
Já, við erum ekkert líka að fara að losa, við erum ekki með hérna,
Hann er samist
eftir tímabili En við erum ekki með það marga sóknum en við getum fara að lána eða láta einn okkar aðal framherja að fara til
Svo var Ágúst að spila eða svona falska nýju í sem Evrópuleikjum
uh-huh. En er Kristofur Ingi fyrsti kostur í dag?
Eins og stann ja. Svo er með na, breytin að það er nóga munni til að koma inn á
Nú er þetta með Arnar Gunnleifsson Arnar Bjarka og svo er ungu strákur líka sem að kom inn á í einum leiki fyrirhætti á hann mittist aðeins, það er Birkir Þorsteinsson hann er í þessu 17. Liði sem að gerði
Já, þeir eru svona 21. annar maður í sumar sko.
Já, þú veist, ég er alveg til að sjá einhvern svona jóker kom inn á bara mjög snemma á tímabilið til aðeins að peppa upp sko, hópin og sína unga mönnum að það er tækifæri til að grípa það
Já, svo, við erum ekki hérna, Arnar Gauti var frábærður að eru Íslandsmeistarar í sexunni svo allt erum hann tóttir bara út á liðinni fyrra engin veit af hverju gerir bara það sem ættast til á honum og rúmlega það og ég er flott sexa í þessari deild Kitty Steindórs, Hókin og reynslu markaðasti leikmaður sögu Breiðabliks svo ertu með Kitta Jóns til að leysa Davíð af eða Davíð fyrir ofar þess vegna þannig að það er, breytin er ekki vandamálið en það er bara spurning hvernig Ólafur Ingi og Jónkunni hvað mönnu þeir treysta í innan risa leik í vikinni en eini, fyrsti maður að blaða þegar mér þar væri Andri Jóman, það er bara þannig
en svo ætti líka að gleyma einum, þessum að erum búin að vera að spila svolítið, 2007, Gabriel Snær
já, já, hann,
en hvað er hann bestur?
Hann er miðjumaður
en spila
kallt og sýttu
bakurinn
já, hann var svolítið í bakurinn í fyrra
en hann spilaði upp alla yngri lokuna miður
hann er bara miðjumaður
en Andri Jóman, svona skemmtilegt að Veist, hann er ennþá bara svona ótrúlega mikilvægur í þessu lið
Já, ég meina hann er bara, veist, ég efast með hann eða snjallsíma sko. Hann er ennþá bara, hann mætir í vinnu og fæði sig 2-3 svarta kaffi og svo fer hann út að labba með hundin á daginn sko.
Já, hann er bara ómetanlegur fyrir það félag og bara mjög gott að hann ákvaða að hérna, kalla þetta ekki gott eftir síðast tímil Já, það var mikið mittur og vilt ekki enda þetta eins og hann enda þetta að hérna, spila lítið og hann er búin að eiga alla Íslandsmeistarar til að Breiðablik svo eini
Kitty líka
Kitty
Steindórs
Já, hann var í öllum
Já,
auðvitað
Er þetta ekki bara herra Breiðablika?
Jú, hann er það eiginlega sko Það er ekki þetta að segja henni þannig sko
Og það er líka að menn hann að spila mútur
mm-hmm.
hann hata allir að spila á móti Jóman og það ástæða fyrir því, sko. Hann óþolandi inn á vellinum, sko. Þú heyrir það kannski ekki við stúku, hann síröflandi, töðandi dómarum, látandi andstæðingarna heyra það og þannig gæju hatar að spila á móti og það ástæða fyrir andstæðingarnir. Vil ég ekki sjá hans hérna nafn á leikskýrslunni.
En svo líka gleymist að hann ekkert svo gamall.
Nei,
hann hann fæddur 92, sko. Ha, ég man bara falla eftir blikaliðin á þess að hann var vera hann einhverstaðar hlaupandi um eins og engins fyrir þetta sko
Já, hann geggjaðar leikmaður getur líka bara leist fullt af stöðum
og gera allar stöðum
allt vel sko En Anton Logi, veitir þið hvernig staðan er á honum?
Ég er skilst það séu svona 4-6 vikur
Já
Í hann
Já
hann á, Og ég meina þegar hann kemst á skrið þá er hann svona tæknilega besti leikmaður í liðinu
Ég bara það er að besta sexta við
Já, hann getur menn, stýrt spilinu bara eins og honum sínist sko.
Þú veist menn voru að tala um hann sem bara topp tíu leikmann í deildinni fyrir tímbili fyrir
Já, já,
já
When fit
já. Já. En hann þarf alltaf að komast á lappi sko. Það er kannski, segir þessu að það séu 4-6 vikur í hann þá þarf hann kannski smá tíma til að aðeins að komast inn í
já, já.
Inn í þetta, því að hann er ekki búinn að vera að spila neitt í alla veitur sko.
Það er nefnilega það þú veist, Ágúst Orri líka mikið búið að tala hann í vetur er hann ekki leikmaður sem getur sprungið út í
klárlega sko, þegar maður líka horfði á hann landsleikarni og 21 landsleikin þá var hann eiginlega eini gæðin sem að svona virkaði bara svona og pari við þessa frönsku gæða sko, bæði hraða og svona krafti en það er svona kannski sett, eina sem ég sett spurningamerki við er svona ákvörðunum takan, kannski alveg ekki upp á tíu, Kristján alltaf þekkja hann líka hann jakka hann til sinni hans þeir voru að spila alltaf ykkur okkur saman eða ekki
Jú, hann nefur allt og ef hann fer að bæta við mörkum og stóðstendingum á CV þá verður hann alltaf ekki hérna lengur en fram í júli sko, það er bara þannig
Pólverarnir fann hann að pissa þetta nýja
Það er búið, þeir sóttum hann frá hekkan í staðinn en hérna
Pólskadildin er ekki topp 5
Nei, hann hérna úlíka þær og hann ekki að fara út og koma aftur heim hann fer út núna til að vera úti sko.
Já.
Þannig að það er að vanda á allir rétt og Breiðablik þar líka bara sýna hann það að hann sé traustins verður og hann er held ég með 3 ári samningi viðbót en hérna ég held að
Release Klaus
Ég bara úst, þegar hann eitt ekkar á 40 og 5 miljónum í hann þá hérna þá er líka mjögulega að borga manninum eftir því sko Já. Það ekkert sangið að hann sé á helmingilegri launum heldur en Aron Bjarnason eða Oliver Lómarsson sko bara 0% sangjant sko
Þannig að þetta er alltaf nýtt tímabil nýr þjálfari einhvern veginn Ólafur Engi stýrir alltaf síðustu leikjunum á síðustu tímabili ekki með mikla reynslu úr bestuðinni hvernig bara ná horfið á hann sem þjálfari lýsir eru svona farnir að tengja mikið við hann?
Ég nefnilega var fyrst að leita á það bara því ég var múin að gleyma í smástund hver var aðstofþjálfari til dæmis Það er eitthvað, maður fær eitthvað fréttir einhvern veginn með þetta, það er engin viðtöl við þjálfari einhvern veginn Ég veit ekki hvort þetta sé bara hjá okkur, en ég er svo sem ekkert mikið að leita sér til viðtölum við þjálfari og hinumliðunum beint En sko Ólafur Ingi, hann ber náttúrulega af sér gríðalega þokka og ég meina hann er vinsæll þjálfari og vinsæll og svona flottur karakter sem að hérna
leikmenn eiga að tengja við og hérna ég held að hann er búinn að bíða leiki eftir hann gat tekið við Val sagði takk en nei takk skiljanlega og þá fóru aðeins veit ég hvað þetta fara langt niður listan þegar áður þeir fundu nýja þjálfara en hérna honum var stetta töluvert meira spennandi tækifæri og var náttúrulega í finnu gigi í þessu 21 landsliði en kannski var aðeins að hallunda fætið þannig að gera jafntefli í Íslandi móti Já, við vorum að tala pípar á smíði, ég veit ég hvað köllum þetta er einhver gæður sem er að vinna í kasínónum í hérna tallinn sem að voru að spila þennan leik og náðu jættilega í Ísland og svo töpuðu fyrir færið minna heima Þannig hafa kannski spurði hvort að Ólafur hefði bara verið komið nóg, hann var náttúrulega með U19 svo 21 Hann hafði með reynstu sér þjálfari og hann var svona inn í teiminu á fylki þegar hann var að spila til leikmann, það var svona þriðji þjálfari
þriggja manna
þjálfari hann dugar ekki minna í árbænum en þriggja þjálfari
sýslinni en hann er aldrei þjálfari sem félagsleik fyrir utan það, eins og þú segir, einn og þrim
hann var að með aðalega aðstöðan þegar sem engin var hann er reynslanig gríðaleg og hann hefur fullt fram að færa
það er mikið að sanna líka
já, ég hef helling og hérna, hann fær gott lið upp í hendurnar góða mannskap, þannig að afsakaðar eru get ekki verið margar
var hann ekki líka hérna, orðað við káur á sín tíma?
Jú.
Áður en að Ræður kom?
Jú. Rættu við hann áður en Greg Ræður kom með mitt svona bara í lokin hvernig bara svona hver eru væntingarnar, vonar fyrir komandi keppnistímabil sem er að sanna bara að byrja?
Titill það er allan að sko, vonin, væntingarnar eru hérna, jú, væntingarnar eru titill og bikarmeistartitill í vestafalli segi ég, Evrópusæti og bikar það er algjört vestafall sko.
Já, það er líka sexlega að mætast úr eftir deild í fyrstum fyrir bikarnum þannig að það kvartast hratt úr þeirri keppni þannig að ég trú ekki að það verði bikarun í Kópavoginum og þetta verði þeir áttu okkur að leikja tímabil og enda vondi með Málmi og helst tveimur
við höfum síðan alltaf svona á síðustu árum að það liði sem að fara í þetta Champions Path dæmi það, veist, sagan segir að það liði verði ekki meistari
ekki en þá allavega
en það er alltaf ástæðin fyrir því að þeir í fósfóðinum hafa sótt alltaf þessa leikmenn þeir alltaf sér að vera með bara tvö lið væntalega mér fannst þér nú að setja bungin á borðið þannig að þeir stilltum tveimur liðum sama dag
Já, var helvít og tókum það tvö lið sem verið top 6 í fyrra og pökkuðum þeim saman
En ég held að öll pressa verði bara á Víkingum og svo verður aukin pressa á hérna, Skagamennu líka og Káringar eru nú þegar byrjar að tala eins og þeir ætla að vera meistarar og eru bara orðin meistarar margir hverjir Þannig að ég held að við getum alveg setið hérna og sagt nákvæmlega sama
Þú veitir ekkert vilja hafa Gísla Eyjólfs og miðinni í grenn treyjunni?
Jú, að svolítið vilja hafa Gísla Eyjólfs í treyjunni, það er engin spurning Búin að þekka hann síðan að vera í sjöfunda bekk sko
Verður ekki skrítið að sjá hann í gulu í sumar?
Ég held að sé annar heimaleikurinn eitthvað, Breiðablik í á Fyrstið annar
Ég ætla að mati í stúguna og baula á hann
Nei, nei aldrei sko En minna, auðvitað er vont fyrir högga að missa hann líka, þeir eru bestu vinir
Já, já
Auðvitað vildi hann fá hann heim og allt það en það bara því miður gerist ekki og við bara verðum að taka því
Þetta er eitthvað sem
maður 17. apríl mæti Gísli Eyjólfs og Kópa Ásvöll
Þetta er eitthvað sem maður
Það
er leikur tvö
Þetta er eitthvað sem maður þarf að venjast alveg klálega
Já, við líka heldum betur að harma hefna eftir hróðalegt að Kópa Ásvöll Ég er bara Ég held ég aldrei verið svona sjokkjörðar yfir leik sko. Nei, Ég var kannski F-leikurinn í hérna setnum sumari eða fyrum sumari
Setna, hann var setna
Já
Já, akkurat Kormu okkur kvöt breiðablík núna á laugardaginn Stjáni, þetta er Kristján Sóla slagurinn
Já, þetta er svakalegu slagur og
Mér nú, segjum maður ekki fór nýtt þarna?
Nei
Spyrir hann ekki um báðan líka?
Jú, hann spyrir hann um báðan Ég sótt hann í kvöt þegar ég var að þjálfa og hann fekk að smakka silfur í deildabekatum neðri deildabekar En þetta er í þeirri annar deild En voru segið einhvern svakalega markmann Ég var nú að senda hérna YouTube skýsluna á honungum Þú myndi ekki skilja einninni
eitt í því Tíu útlendinga
Jú, þetta er alltaf einhvern spánjórar og okkar Þannig að En tekið var líka runni allavega völarna sem í deild óvar í hérna síðustu umferð Þannig að þetta En það er skott að hola ringi fara ekki norður og tappi fyrir kvöt kormang í
byggjarnum það væri sko þá þurftum enni smárunum að fara aðeins að
setja sér svo í vikina sko þannig að þetta er fín generalpró en vikingarnir fara í dal martra hann upp í Úlfarsadal og
þetta verður bara þetta er að byrja og ég held að það séu allir bara fárulega spettir yfir þessu
verður auðvitað með hlustun á þungavitna þegar kormang í kvöt slær breiðablik út
já þá
Kristján verið beru ofan í seti
Þannig að látum þetta að vera lokaður snokka Takk hérna fyrir að koma í eftir Það var eða breyðablik Og bara ég vona búin að fyrir ykkur hönda Blikunum gangi sem allra best í sumar
Já, það gæður Get a act for the clubbin'.